слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульгай. В четвер, 3 листопада, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Більше половини американців потерпають від стресу під час президентської кампанії, стверджують експерти.
Рівень негативності в парах, які я консультую, неймовірний під час цих виборів. Усі ці речі, які вбивають шлюб, я бачу в парах, з якими я працюю.
Іноземцям не дозволили здавати кров для поранених українців.
До тих пір, поки ми в Україні не побудуємо ефективну, належну роботу служби крові, ми не можемо розширювати перелік осіб, які можуть бути донорами.
Чи можлива зміна формату міжнародних переговорів щодо врегулювання на Донбасі? Сполучені Штати відкинули пропозицію приєднатися до так званого нормандського формату. В Росії заявляють, що НАТО нарощує наступальний потенціал.
Мова йде про якихось 4 батальйони. Взагалі ні в яке порівняння не може йти з тими силами, які Росія вже розмістила і продовжує розміщати вздовж західних кордонів.
Отже, напруження між НАТО і Росією зростає, а як це може позначитися на Україні? Спробуємо з'ясувати це сьогодні в «Ранковій свободі» в другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Антон Шульга готовий ознайомити з новинами. Доброго ранку.
Доброго ранку. Підтримувані Росією бойовики застосували 2 листопада по позиціях українських військових у селі Кримському на Луганщині реактивні системи залпового вогню «Град», а також ствольну артилерію калібрів 122 та 152 міліметри, міномети калібрів 82 та 120 міліметрів. Про це повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цим повідомленням, всього 2 листопада бойовики на Донбасі 47 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Найбільше обстрілів сталося на Маріупольському напрямку – 26. В угрупованні ДНР заявляють про обстріл українськими військовими півдня контрольованої сепаратистами території в денні години 2 листопада. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії упродовж минулої доби. Подання електронних декларацій є важливим, але першим кроком для досягнення прозорості у питанні остатків українських можновладців, заявляє посол США в Україні Марій Йованович. В інтерв'ю Радіо Свобода вона заявила, що очікує на уважний аналіз декларації депутатів і посадовців із боку антикорупційних органів. Система електронного декларування була запущена, щоб збільшити прозорість, щоб український народ був упевнений, що їхні лідери, державні службовці, не мають конфлікту інтересів, що їхнє багатство здобути законним шляхом. Ми маємо перший крок. Українські посадовці подали свої декларації, зазначила Йованович. Раніше представництво ЄС в Україні наголошувало на важливості організації незалежної перевірки Національним агентством з питань запобігання корупції, електронних декларацій доходів і майна українських чиновників, а також невтручання у роботу відомства з боку політиків. У ніч на 31 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне і особливо відповідальне становище. Кримський адвокат Еміль Курбадінов заявляє про посилення тиску на нього через професійну діяльність, цитата, у тому числі у зв'язку з останнім виступом на ОБСЄ у Відні, присвяченим свободі слова. При цьому Курбадінов каже, що не планує відмовлятися від справ, які веде. За адвокатським посвідченням чи без нього на волі або у в'язниці у Криму або на чужині, я захищатиму права мусульман, кримських татар, людей інших національностей і віросповідання, яких переслідують за їхні погляди та політичну позицію, написав Курбадінов у Фейсбук. Адвокат, який є одним із захисників мусульман у так званій справі Хізбут-Тахрір, представляє інтереси журналіста Миколи Семени і заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова вже заявляв про погрози і переслідування. Російські десантники проводять спільні навчання з військовими підрозділами Сербії одночасно з навчаннями НАТО у сусідній Чорногорії. Навчання відбуваються на тлі посилення підозри щодо планів Росії посилити присутність на Балканах, де Москва виступає проти членства НАТО у НАТО Чорногорії, а Сербія залишається одним із найближчих союзників Кремля. Представник Міністерства оборони Сербії Йован Кривокапич повідомив, що навчання з Росією, які почалися 2 листопада, спрямовані на вдосконалення спільних заходів щодо боротьби з тероризмом. У Чорногорії команди з 32 країн-членів і країн-партнерів НАТО на день раніше розпочали навчання щодо усунення наслідків стихійних лих. Радянський клоун Олег Попов помер 2 листопада у російському Ростові-на-Дону на 87-му році життя. Олег Попов почав свою кар'єру еквілібристом у 1951 році, дебютував у Саратовському цирку. Популярність у всьому світі здобув його сценічний образ сонячного клоуна. З 1991 року Попов, зберігши російське громадянство, жив і працював у Німеччині під сценічним псевдонімом «Щасливий Ганс». У червні 2015 року вперше після 24 років проживав у Німеччині, приїхав до Росії. У Ростові-на-Дону він перебував на гастролях.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 14 хвилин у Києві. Це ранкова свобода. В Тарутинському районі Одещини під загрозою знищення опинилися заповідні степові зони. Б'ють на сполох екологи та місцева влада. Землі колишнього полігону площею 5 тисяч гектарів військові віддали приватним особам під сільськогосподарську обробку. На думку екологів, такі дії протиправні, бо знищують унікальний степ. Натомість в Міноборони наголошують, що землі полігону здають в оренду на законних підставах. Розповідає Володимир Кацман.
За словами керівників Тарутинського району, землі колишнього полігону, який функціонував тут до 90-х років минулого століття, зараз мають статус об'єкту природно-заповідного фонду України. Обробляти їх категорично заборонено, адже обробка знищує унікальну степову екосистему. Попри це, Білгород-Дністровська квартирно-експлуатаційна частина Міноборони здала ці землі в оренду приватним особам саме під вирощування сільськогосподарських культур. Виконувач обов'язків голови Тарутинської райадміністрації Анатолій Серек-Басан каже, за збереження цілини будуть боротися.
Сьогодні ландшафтний парк розпахан, пашеться повним образом. Ми сьогодні боремося з тим, щоб прикрутити цю ватханалію і оставити, поки не на сьогодні день на території Європи, залишилася єдинственна степ нетронута, це наш полігон.
На думку експертів із захисту довкілля, земельні роботи у цьому районі дійсно можуть порушити унікальну екосистему. Крім того, попереджає еколог Олена Попова, це може зашкодити життю близько 20 рослин та тварин, занесених до Червоної книги.
Вот это единственный такой участок, где представлена именно зональная степная растительность. А там, где растительность, там есть и насекомые, и мелкие млекопитающие, и птицы, и так далее.
Орачі землі зі свого боку наголошують. По-перше, їм ніхто не казав, що тут заборонено працювати. По-друге, всі районні інстанції про земельні роботи знають, і вже давно. Валерій, представник фірми ПІНЕ, що обробляє землю, запевняє, всі роботи проводять абсолютно законно.
Полігон, то я знаю, що полігон. Де заповідник? От Міністерство оборони, поки їм потрібні гроші, вони заключили договір, дали розрішення на те, щоб обробляти землю временно. От де заповідник? Покажіть.
А у Міністерстві оборони України наявність об'єктів природно-заповідного фонду на території Тарутинського полігону взагалі заперечують. Начальник управління комунікацій та преси військового відомства Оксана Гаврилюк переконує, землі полігону здають в оренду на законних підставах.
В 11-му році рішення місцевих органів влади, як супереч законодавству, було оголошено про створення ландшафтного заказника Тарутинський степ. Але постановою Одеського окружного адміністративного суду у 2012 році рішення про створення заказника визнано протиправним і скасовано.
Наразі доля цих земель залишається спірною. Військові намагаються повністю повернути всю територію колишнього полігону у власність оборонного відомства. Місцева ж влада за допомогою поліції фіксує факти земельних робіт і збирається через суд зупинити сільськогосподарську обробку Тарутинського степу.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
хочеш здати кров, переконайся, що маєш громадянство України. Адже останні 10 років діє закон, що забороняє іноземцям бути донорами, навіть якщо вони здорові та мають рідкісну групу. Верховна Рада не знайшла голосів, щоб змінити цю ситуацію. Це не відповідає європейським нормам та позбавляє багатьох хворих можливості вижити, кажуть деякі експерти. Водночас система забору крові в Україні настільки проблемна, що цей непроголосований закон нічого б не вирішив, додають інші. Більше про це в матеріалі Яни Полянської.
Верховна Рада провалила голосування за законопроект, що дозволив би іноземцям здавати кров для українських хворих.
До нас звернулися працівники посольств іноземних компаній, в тому числі до мене, як до голови опікунської ради Охматдиту. Вони нам дуже багато благодійно допомагають. Вони сказали, що в інших країнах кілька разів на рік посольствами ми здаємо кров для певної лікарні. У нас велика нестача донорів.
Каже співавтор законопроекту Оксана Корчинська в коментарі для Радіо Свобода. Не переконало депутатів навіть те, що іноземці все одно не могли би претендувати на статус почесного донора, а отже не мали би 50-відсоткової знижки на ліки та 10-відсоткової надбавки до пенсії. А також, що люди, які не є громадянами, на рівні з іншими, мали би здавати попередні аналізи. Головний аргумент проти – питання безпеки. Адже в Україні немає належної системи служби крові. Як наслідок, багато людей набувають інфекції саме, коли стають донорами, каже заступниця голови Комітету з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко.
До тих пір, поки ми в Україні не побудуємо ефективну належну роботу служби крові, яка в першу чергу не організує питання безпеки донорської крові, ми не можемо розширювати перелік осіб, які можуть бути донорами.
Цю позицію підтримало і Міністерство охорони здоров'я. Ризики при здачі крові дійсно є, і один законопроект щодо донорів-іноземців не покращив би ситуацію, каже експерт з питань охорони здоров'я Зоряна Черненко. Коли людина хоче здати кров, до неї висувають низку умов. Донор повинен бути старшим 18 років, не мати інфекційних та хронічних хвороб, а також пройти попереднє медичне обстеження. Але система, яка зараз діє у центрах крові, настільки застаріла, що не може гарантувати безпеку ні тому, хто здає, ні тому, кому переливають кров, каже Черненко. Тому приватні клініки часто відмовляються від послуг державних лабораторій, додає вона.
Якщо ви бачите, що хтось шукає серед знайомих, хто має ту чи іншу вид крові, комусь там необхідна вона, да, щоб її забезпечити, багато в чому це для того, щоб забезпечити її безпеку, щоб не занести ще інші якісь зараження.
Вирішити ситуацію можна лише модернізацією всієї системи – діагностики, збору і зберігання крові, комунікації між медичними закладами. А на це потрібне фінансування, каже експерт Зоряна Черненко. За останні кілька років попит на кров та її компоненти постійно зростає в Україні. Але і кількість людей, які хочуть поділитися кров'ю, теж суттєво збільшилась, каже голова громадської організації «Свіжа кров» Валентин Десятник. Одна з причин – потік поранених через війну на сході України не припиняється.
Дніпрі взагалі черги в зв'язку з тим, що там є лікарня Мечникова. Тисячами жителів Дніпропетровська стоять в чергах. Дуже ображаються, коли їм кажуть, що, на жаль, там можливості обмежені.
Проте у лікувальних закладах, особливо малих міст, все одно є дефіцит консервованої крові, кажуть експерти. Відповідно до статистики Світової організації здоров'я, кожній третій людині на землі хоча б раз в житті потрібне переливання крові. Інформації про те, яка кількість українців і скільки літрів крові здає на місяць, чи на рік отримати неможливо. Запас крові є державною таємницею в Україні. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Через відсутність суттєвих зрушень щодо регулювання на Донбасі час від часу озвучуються ініціативи про розширення так званого нормандського формату і залучення до нього, зокрема, Сполучених Штатів. Так, під час останньої зустрічі глав держав в нормандському форматі президент Росії Володимир Путін дав згоду на залучення США до нормандського формату. А тим часом самі Сполучені Штати відкинули таку пропозицію. Щоправда, неофіційне спілкування між двома державами – США та Росією щодо вирішення української проблеми не припиняються, кажуть політологи. В той же час воно відбувається на тлі подальшого зростання напруженості між НАТО і Росією. Це протистояння може вплинути на перебіг воєнних дій в Україні. Отже, деякі експерти також говорять про необхідність прямих двосторонніх переговорів між Україною і Росією.
прямі перемовини можливі, така двосторонні дії, але не сьогодні. Це можливо тільки через деякий час, коли буде заморожений конфлікт на Донбасі, і коли Росія зрозуміє, що там їм повністю нема чого ловити. І коли ми побачимо, що Захід нам тут гарантій не дає. Вони хочуть закрити конфлікт за рахунок України. Вони вважають, що це конфлікт внутрішній. А конфлікт – зовнішній. Точніше, є і внутрішні ознаки конфлікту, так, але і зовнішній. Це конфлікт між Україною і Росією. І навіть війна. Тому, якщо виходити з цієї логіки, то ніяка автономізація, федералізація на тих пропозиціях, які вважаються за доцільні Заходом, нашими партнерами по нормандському формату, вона неможлива.
Як може позначитися на ситуації в Україні зростання напруженості між НАТО і Росією? Цю тему ми пропонуємо сьогодні обговорити в ефірі «Ранкової свободи», а також в соціальних мережах. Запрошуємо вас, шановні слухачі, поділитися власними міркуваннями щодо цього.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
7.24 у Києві і далі перегорнемо сторінки українських видань.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у «Ранковій свободі».
В Росії потурбувалися про необхідність викладання школярам найновітнішої історії, включаючи події, пов'язані з приєднанням до Росії Криму і війною на Донбасі. З якою метою реалізується цей проект і чому він з'явився саме зараз, аналізує експерт газети «День». Він вважає, що в Кремлі розраховують прищепити населенню психологію фортеці в облозі. Заголовок статті – «Криве дзеркало сучасної історії». Популярність Путіна знизилася вперше після анексії Криму. Починається процес поступового, однак, протверезіння, стверджує в тижневику «Україна» російський історик і правозахисник Михайло Сава. Він переконує, що війна проти України – це межа можливостей Путіна. Далі він не піде. А після падіння путінського режиму Росія опиниться в залежності від Заходу, який наполягатиме на поверненні Криму Україні. Докладніше, з думкою експерта, тижневик «Україна» можна ознайомитися в статті «До президентських виборів Путін може не дотягнути». З 2014 року, коли розпочалася агресія Росії, Україна живе від мобілізації до мобілізації, констатує газета «День». Їх держава пережила вже 6. Водночас постійно наголошується на необхідності створення професійної армії, яка для багатьох асоціюється з поняттям «контрактна армія». Однак, як зазначає газета, армію можна буде вважати професійною тоді, коли понад 50% солдатів та сержантів з бойового складу будуть тими контрактниками, які відслужили 3 і більше років. День наголошує, що потрібно створювати професійне ядро з людей, які перебувають безпосередньо в зоні бойових дій. Заголовок статті «Контрактники є, чи є професійна армія?». Газета «Сьогодні» інформує, що поліцейських планують карати за нецензурну лайку на роботі, штрафувати за розбиті авто і нагороджувати пістолетами або кортиками за особливі заслуги. Такі норми вказані в дисциплінарному статуті Нацполіції, який Верховна Рада планує розглянути цього тижня. Докладніше про новий законопроект сьогодні розповідає в статті «Статут для копів. Штраф за авто і соцмережі». Вже тиждень топ-темою в Україні залишаються електронні декларації чиновників. Оприлюднені мільйони коштовності і нерухомість шокували українців. Багато хто відчуває злість, заздрість, розчарування чи роздратування. Як побороти ці негативні почуття і допомогти собі пережити е-декларування, розповідає газета «Сьогодні». Зокрема, видання пише, що від заздрощів допоможе тиша, від злості – шум дощу, а від розчарування – ініціативність.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
А ось більше половини американців потерпають від стресу під час президентської кампанії, в якій змагаються Гіларі Клінтон і Дональд Трамп. До голосування залишилося менше тижня, а соціологічні опитування показують, що розрив між кандидатами на рівні статистичної похибки. Політична боротьба дається в знаки і на психологічному стані пересічних виборців, стверджують експерти. Сімейні психологи констатують, що суперечки стосовно підтримки Гіларі Клінтон чи Дональда Трампа навіть вбивають деякі шлюби. Про це докладніше наша колега з «Голосу Америки» Тетяна Ворожко.
52% американців говорять, що ця виборча кампанія є джерелом значного стресу в їхньому житті. Такими є результати дослідження Американської психологічної асоціації.
Вейл Райт – один з авторів дослідження. Каже, що рівень стресу серед жінок та чоловіків, республіканців та демократів – однаковий. Різниця існує між поколіннями та етнічними групами.
Порівняно з іншими поколіннями, більше людей старшого покоління – 71 рік і старше, а також молодь – 19-37 років. Сказали, що відчувають стрес. Більше американців латиноамериканського походження відчувають стрес, ніж інші етнічні групи.
Фейсбук та Твіттер рівень стресу тільки погіршують.
38% дорослих сказали, що дискусії на політичні та соціальні теми в соціальних мережах додають їм стресу.
Стівен Стос, психіатр та автор кількох книжок, каже, що відсоток тих, хто потерпає від стресу у зв'язку з виборами, набагато вищий. Просто не всі можуть правильно ідентифікувати джерела свого стресу. Він навіть визначив стресовий розлад у зв'язку з виборами та бачить його чимало серед подруж, з якими працює.
Рівень негативності в парах, які я консультую, неймовірний під час цих виборів. Усі ці речі, які вбивають шлюб, я бачу в парах, з якими я працюю з початку виборчої кампанії.
Негативні емоції, каже Стосне, є дуже заразними, а людина до них звикає.
Коли ми розлючені, мозок виробляє адреналін. З адреналіном ми відчуваємо вибух енергії та впевненості у собі, а потім ми впадаємо в депресію. Отже, щоб уникати депресії, підтримувати енергію та впевненість, люди залишаються трохи розлюченими весь час.
Психологи рекомендують обмежити користування мас-медіа.
Читайте лише стільки, скільки необхідно, щоб бути поінформованими. Знайдіть новинне джерело, яке ви вважаєте незаангажованим, яке може дати вам точну інформацію. Прочитайте 1-2 статті, подивіться півгодини випуск новин.
Я рекомендую облишити соціальні мережі до кінця виборів, якщо хочете зберегти шлюб.
А також краще спати, добре харчуватися та більше проводити часу з близькими.
До 40-річчя української гельсінської групи.
Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність. Загальна декларація прав людини, стаття 3.
За відстоювання цього члени української гельсінської групи загалом провели у радянських таборах 550 років. А Мельник, Тихий, Литвин, Марченко, Стус заплатили життям.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». За кілька хвилин ми почнемо інтерактивну частину нашої програми, в якій сьогодні пропонуємо обговорити тему, як може позначитися на ситуації в Україні зростання напруженості між НАТО та Росією.
Мова йде про якихось 4 батальйони. Взагалі ніяке порівняння не може йти з тими силами, які Росія вже розмістила і продовжує розміщати вздовж західних кордонів.
Телефони нашої студії 490-29-05 і 490-29-06. Приєднуйтеся до розмови одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-29-05 та 044-490-29-06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Підтримувані Росією бойовики застосували 2 листопада по позиціях українських військових у селі Кримському на Луганщині реактивні системи залпового вогню «Град», а також ствольну артилерію калібрів 122 та 152 мм, міномети калібрів 82 та 120 мм. Про це повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цим повідомленням, всього 2 листопада бойовики 47 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Найбільше обстрілів сталося на Маріупольському напрямку 20. В угрупованні ДНР заявляють про обстріл українськими військовими півдня контрольованої сепаратистами території у денні години 2 листопада. Подання електронних декларацій є важливим, але першим кроком для досягнення прозорості у питанні статків українських можновладців, заявила в інтерв'ю Радіо Свобода посол США в Україні Марії Йованович.
Система електронного декларування була запущена для того, щоб збільшити прозорість, щоб український народ був впевнений, що їхні лідери, державні службовці, не мають конфлікту інтересів, що їхнє багатство здобуте законним шляхом. Ми маємо перший крок. Українські посадовці подали свої декларації, зазначила Марія Іванович. Раніше представництво ЄС в Україні наголошувало на важливості організації незалежної перевірки Національним агентством з питань запобігання корупції електронних декларацій доходів і майна українських чиновників, а також на важливості невтручання у роботу відомства із боку політиків. Адвокати затриманого в окупованому Криму українця Євгена Панова, Ольга і Дмитро Дінзе не змогли потрапити до свого підзахисного у слідчому ізоляторі Лефортову у Москві, повідомляє Кримська правозахисна група. За даними групи, 1 листопада адвокати Панова намагалися зустріти з ним під час слідчих дій у Москві. У жовтні Панова разом зі ще одним затриманим у цій справі українцем Андрієм Захтеєм перевели з окупованого Сімферополя до слідчого ізолятора Лефортово. Згодом стало відомо, що захисником Панова став відомий російський адвокат Дмитро Дінзе, який захищав і Олега Сенцова. Акції на світових ринках і долар США від початку листопада падають на тлі стурбованості інвесторів тим, що неочікувані результати президентських перегонів у США можуть спричинити обвал. Опитування громадської думки показують, що рейтинги кандидата на посаду президента від демократичної партії Гіллари Клінтон та її республіканського опонента Дональда Трампа є досить близькими. Це змушує інвесторів переглядати прогнози щодо перемоги Клінтон і продовження нею політики чинного президента США Барака Обами. Російські десантники проводять спільні навчання з військовими підрозділами Сербії одночасно з навчаннями НАТО у сусідній Чорногорії. Представник Міністерства оборони Сербії Йован Кривокапич повідомив, що навчання з Росією, які розпочалися 2 листопада, спрямовані на вдосконалення спільних заходів щодо боротьби з тероризмом. У Чорногорії команди з 32 країн-членів і країн-партнерів НАТО на день раніше розпочали навчання щодо усунення наслідків стихійних лих. Цього року у НАТО офіційно запросили Чорногорію приєднатися до Альянсу. Це спричинило гнів із боку Росії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:35 у Києві. Це ранкова «Свобода». Чи слід чекати на зміну формату переговорів щодо регулювання на Донбасі? Сполучені Штати відкинули пропозицію приєднатися до так званого нормандського формату, на яку вже погоджувався президент Росії Володимир Путін. Але неофіційне спілкування між двома державами, США та Росією, щодо вирішення української проблеми не припиняються, стверджують політологи. В той же час це спілкування відбувається на тлі подальшого зростання напруженості між НАТО і Росією. Це протистояння може вплинути також на перебіг воєнних дій в Україні, отже деякі експерти говорять про необхідність прямих двосторонніх переговорів між Україною і Росією. Детальніше про це ми будемо говорити з колегою, журналістом Радіо Свобода Михайлом Штекелем. Вітаю, Михайле, студії «Ранкової свободи».
Доброго ранку.
Також запрошуємо вас, шановні слухачі, приєднуватися до обговорення і телефонувати до студії. Отже, Михайле, насамперед, чим Росія погрожує НАТО, в першу чергу, Сполученим Штатам? Ми знаємо, останнім часом НАТО посилює свої, зокрема, сухопутні війська в Європі.
Ну, вчора з'явилися нові заяви міністра оборони Росії пана Сергія Шойгу. Він проводив навчання в Білорусі, сумісні з військами Білоруської Республіки. Там він знову повернувся до старої теми системи протиракетної оборони. Ми пам'ятаємо її дуже давно, ще коли президентом був Буш молодший, і йшлося про те, що нібито ця система протиракетної оборони зроблена для того, щоб наступати на Росію. Але я думаю, що краще послухати просто самого Шойгу, що він з цього приводу казав.
США і інші члени НАТО активно наращують свій наступальний потенціал, відкриває нові бази і розвиває воєнну інфраструктуру. Не прекращаются попытки навязать свою волю другим странам с помощью экономического и политического диктата, а также военной силы.
Йдеться насамперед про 4 батальйони НАТО, які були розгорнуті в країнах Балтії, Східної Європи. Їх кількість – це кілька тисяч людей всього. Але я думаю, що можливо ця заява Шойгу пов'язана із тим, що кілька днів тому Володимир Путін запросив Сполучені Штати Америки приєднатися до так званого нормандського формату, на якому обговорюють, як вирішувати проблеми в Україні, у Східній Україні, де досі триває війна. А Сполучені Штати Америки відмовилися від цього путінського запрошення, зробили це в ефірі Радіо Свободи. Ось що сказала з цього приводу посол Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович.
I don't think there are any plans at this time for us to join the Normandy format.
Не думаю, що наразі є плани про приєднання США до нормандського формату. Але це не значить, що США не є активними в дипломатичному плані. Ми співпрацюємо з Україною, маємо консультації з Францією і Німеччиною. Періодично ми також маємо зустрічі з росіянами, щоб побачити, чи є шляхи для конструктивного поступу у цьому процесі. Такою є наша підтримка нормандської четвірки. Я думаю, ми підтримуємо Україну іншими способами і є дуже активними у цій підтримці. Ми перебуваємо на постійному контакті з українською владою, аналогічно з нашими партнерами у Франції і Німеччині.
Отже, ми знаємо, що неофіційне спілкування між Росією і США відбувається. Кілька тижнів тому повідомляли про візит пані Нуланд до Москви, де вона, на думку експертів, зустрілася із Сурковим. Але офіційно до нормандського формату Сполучені Штати приєднуватися поки не планують.
Ну, власне, цікаво ще дізнатися, якою була б реакція на приєднання чи не приєднання Сполучених Штатів до нормандського формату інших сторін, інших учасників цього ж формату, зокрема Німеччини, Франції. Але от в цьому контексті відмови США долучитися відверто до нормандського формату, до врегулювання війни в Україні, чи варто в цьому контексті очікувати активізації, зокрема, бойових дій на сході України, і як взагалі може розвиватися надалі оця саме переговорно-дипломатична частина?
Ну, дійсно, нас турбує перш за все те, що відбувається на сході країни. Ми тільки що чули новини, що обстріли не припиняються, і перед ефіром я переглядав Фейсбук, там один з депутатів міськради в Маріуполі повідомляв, що дуже сильно обстрілюють десь поблизу міста. Я думаю, що це знову було Широкіно, де бої не припиняються. Кожної ночі там обстріли. Але чи залишається Україна першою в цьому списку цілої Росії, тому що зараз є Сирія, ми знаємо, і, можливо, ось цей акцент зараз змінився. Вчора я поспілкувався із експертом Центру Разумкова з питань безпеки Олексієм Мельником. Ось що він сказав про заяви Шойгу і можливий розвиток подій в Україні.
Це є ілюстрація хронічної проблеми Росії, коли напад видається за оборону. Те, що НАТО готує наступальний потенціал, може повірити або повний ідіот, або людина, яка зовсім не знає, в чому полягають ці останні ініціативи НАТО. Тобто мова йде про якихось 4 батальйони, що взагалі ні в яке порівняння не може йти з тими силами, які Росія вже розмістила і продовжує розміщати вздовж західних кордонів. Те, що стосується можливих варіантів ескалації бойових дій на Сході, я не думаю, що зараз... Тобто потенціал для ескалації там є, але я не думаю, що зараз Росія наважиться на такі кроки. І є в тому числі і військові причини, але головні причини політичні. Тому що ми повинні також розуміти, що зараз немає якогось образу військової перемоги, яку Росія могла б отримати на Донбасі.
Сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про зростання напруженості між НАТО і Росією, а також про те, які можливі наслідки це може мати для України. Чекаємо і ваших дзвінків, шановні слухачі, телефонуйте, висловлюйте свої думки. А поки з нами на зв'язку політолог і координатор Бюро протидії гібридній війні Євген Магда. Доброго ранку, пане Магда.
Доброго ранку.
На вашу думку, чому США не хочуть брати участь в нормандському форматі?
Ну, це, так би мовити, не їхнє весілля. Вони не брали участі у самого початку, і мені здається, для держави, яка небезпідставно претендує на світове лідерство, було б дивно просто тут прийняти такий пас від Путіна. Тим більше, що Путін, я так вважаю, розглядає участь США у мінському чи нормандському форматі як можливість втягнути Сполучені Штати в більш широке коло переговорів і не лише по проблематиці врегулювання на Близькому Сході.
Тобто це стосувалося б і України, і Сирії, і інших сторін, так? Якби стали можливими такі переговори. Якщо послуговуватись тією ж самою риторикою Путіна, який каже, що війна на сході України та і конфлікт в Сирії, власне, це насправді конфлікт Росії і США?
Ну, Росія взагалі сприймає, здається, ситуацію в світі, як, знаєте, гру в шахи одночасно на кількох дошках. І тому відповідним чином реагує на різноманітні ситуації. Ну, так би мовити, думаю, не лише моя думка, що Росія активізувалася в Сирії заради того, щоб перебити певною мірою ситуацію на Донбасі, змінити, скажімо, там сприйняття своїх дій і тут виступити в ролі борця з тероризмом, але виявилось, зовсім не так, як гадали.
Можна тепер очікувати, що Росія у відповідь може щось здійснювати в Україні на фронті чи в політичній сфері, от якщо ми кажемо, що ці дві арени взаємопов'язані?
Я не побоюсь цього слова адепт того факту, що військовий наступ є крайньою мірою порівняно тим більше з можливістю політичної дестабілізації. Якщо ми бачимо, як в соціальних мережах розганяють ідею про вихід до Верховної Ради на 4 листопада, то ми зрозуміємо, що дестабілізація всередині країни виглядає набагато більш перспективною за власне розвиток військового наступу на сході.
Тобто більше гібридна війна і в політичній сфері вона торкатиметься, ніж дії на фронті, ви вважаєте?
Так, тому що у мене є підстави стверджувати, що ескалація військова на сході, вона зразу отримає відповідь, як би цього, можливо, йому й не хотілося, з боку Європейського Союзу, з боку США, а Росія зараз навпаки бореться за пом'якшення санкцій, а не за їх посилення проти себе. Тому вони хочуть виставити Україну дурнями в очах цивілізованого світу.
Скажіть, пане Магда, а як тоді в цю схему вписується заява Клімкіна нещодавня стосовно повернення Дебальцева під український контроль для того, щоб продовжувати переговори в мінському форматі, як умова така?
Нормально вписується. Як на мою думку, Україна взагалі почала бути більш активною протягом останнього часу в своїй дипломатичній риториці. І тому, власне, я думаю, що це абсолютно нормальний варіант, коли Україна вимагає того виконання мінських домовленостей, які були здійснені. Ви ж пам'ятаєте, як в лютому 2015 року, власне, переговори, мені здається, не в останню чергу через це і так довго тримали, що Путін очікував звіту про захоплення Дебальцева. Тому Україна вимагає те, що написано в мінських домовленостях. Це абсолютно нормальна позиція.
Але все ж таки стосовно і мінського формату, і нормандського формату часто лунають думки, що вони мало ефективні. І якщо не Сполучені Штати приєднувати до цих форматів, то хто міг би змінити розстановку сил і яким чином Україна могла би посилити свої позиції в цих переговорах?
Зрозуміло, що змінити розстановку сил достатньо складно, тому що зміна формату переговорів залежить не лише від України, але й від Росії. Адже якщо Росія не буде влаштовувати формати і участь нових переговорників, вона просто не братиме в цих переговорах участь. Але, як на мене, це все-таки Польща, як варіант, скажімо, посилення двосторонніх відносин Києва та Варшави і на тлі, скажімо, достатньо складних відносин Варшави і Москви, це могло би бути більш продуктивно для України. Я чув пропозиції, скажімо, про участь Папи Римського в якості посередника. Ну, насправді, тут може бути достатньо широке коло. учасників потенційних, але оскільки немає впевненості, що Росія на них погодиться, то я думаю, що не варто і зараз приділяти цьому увагу. Ну, ще очевидний учасник – це Європейський Союз, так званий Женевський формат, який був короткотривалим після анексії Криму.
Що ж, дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був координатор бюро протидії гібридній війні Євген Магда. Телефон нашої студії вже працює. Чекаємо ваших дзвінків, шановні слухачі, 490-29-05 і 490-29-06. Телефон у нашого прямого ефіру і код Києва 044. Ось, власне, щойно політолог назвав дуже цікаві формати, в яких можливе продовження переговорів стосовно врегулювання конфлікту на Донбасі. Які ще думки мають політологи, експерти щодо цих форматів? Папу Римського залучати, Женевський формат,
Ну, Папу Римського залучати це буде доволі важко, тому що тоді треба буде якось додати балансу, тому що в мінських переговорах беруть участь якби і католицькі країни, і православні країни, і лютеранська країна Німеччина. Так. Отже, треба якийсь кворум збирати. Але говорячи про формат переговорів, є різні думки з цього приводу, тому що ми бачимо, що в принципі можна погодитися з паном Магдою про те, що Україна останнім часом поводить себе більш активно в плані просування мінського формату, відстоювання своїх інтересів. Але ось ця криза в переговорах, певна, застой в тому прогресі, який мав би відбуватися на Сході, змушує думати про якісь інші формати. Наприклад, вчора я спілкувався із політологом, відомим Вадимом Карасьовим. В нього взагалі є ось така цікава думка щодо прямих переговорів між Росією і Україною, ось що він сказав.
Прямі перемовини можливі, така двосторонні дії, але не сьогодні. Це можливо тільки через деякий час, коли буде заморожений конфлікт на Донбасі, і коли Росія зрозуміє, що там їм повністю нема чого ловити. І коли ми побачимо, що Захід нам тут гарантій не дає. Вони хочуть закрити конфлікт за рахунок України. Вони вважають, що це конфлікт внутрішній. А конфлікт – це зовнішній. Точніше, є і внутрішні ознаки конфлікту, так, але і зовнішній. Це конфлікт між Україною і Росією. І навіть війна. Тому, якщо виходити з цієї логіки, то ніяка автономізація, федералізація на тих пропозиціях, які вважаються за доцільні заходом нашими партнерами по нормандському формату, вона неможлива, тільки з Росією. Тому, в принципі, конфлікт буде, якщо він буде заморожений, так, а він, скоріше за все, буде заморожений, через деякий час ми побачимо, що Захід не опікується інтересами України, що Росії теж потрібно якось вийти з цього. І тому тоді правлячі класи, суспільство активне, яке сьогодні не сприймає цю ідею, воно дозріє до того, що тільки в двосторонньому форматі можна вирішити цей конфлікт.
Ось така думка Вадима Карасьова. А зараз почуємо думки наших радіослухачів, тих, хто дозвонився до нашої студії. Алло.
Алло.
Слухаємо вас. Доброго ранку. Говоріть, будь ласка.
Доброго ранку. Юрій Київ. Ну, я хочу сказати головне. Те, що бариги, паразити і пройди світи з Банкової, насправді союзники з Кремлем. Вони тримають світ в напрузі, не вважають своїх громадян, а точніше вважають їх за якийсь розходний матеріал. І тому їм не потрібні ні Сполучені Штати, ні якісь інші держави, ніякі посередники, ні що інше. От. У них все добре.
А на цьому тлі, на вашу думку, слід очікувати погіршення ситуації, зокрема, на сході України, чи тієї ж політичної ситуації всередині України, дестабілізації?
Я не зрозумів ще раз питання.
Ну, ми говоримо про те, як це може позначитися на вирішенні конфлікту на Донбасі.
А як? Їм вигідний цей конфлікт? Чим він заморожений?
Тобто заморожений, затягнутий. Зрозуміли вашу думку. Дякуємо, пане Юрію. Є ще слухач на зв'язку. Алло. Алло, говоріть, будь ласка.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Юрій Дніпро.
Теж, Юрій, дуже приємно.
Ви знаєте, я думаю, що Украине наедине с Россией вступать в переговоры нет никакого смысла, потому что Путин никогда не пойдет на уступки Украине. Поэтому мы вынуждены будем еще больше сдать свои интересы, чем сейчас сдают. А в принципе я согласен с мнением первого дозвонивача, который сказал, что кроме того, что мы знаем открыто, в открытой печати, и что нам рассказывают, есть постоянные тайные переговоры. И я думаю, что там решают кое-какие вопросы. Ну а потом, я думаю, что когда пройдут выборы в Соединенных Штатах и когда уже определится новый президент, тогда Соединенные Штаты могут занять более активную роль в решении этого конфлікта.
Зрозуміла вашу думку. Ну, дійсно, питання виборів у США – це є вагомим аргументом. І, до речі, треба уточнити, що неприєднання поки що США до нормандського формату не означає, що Україна залишається наодинці з путінською Росією, що США припиняє взагалі підтримку.
Ні, звісно. Просто тут треба розуміти, що якщо Путін запросив США до нормандського формату, то це вигідно перш за все Путіну, а не США. І я так думаю, не Україні. Але з того, що стосується...
Є ще дозвонювач на зв'язку. Mm-hmm. Поки що припиню тебе. Алло. Хто з нами на зв'язку? Хто дозвонився?
Алло, добрий день.
Добрий день. Хто ви звідки? Добрий Говоріть, день. Будь ласка.
Я зараз. Щось для України не дасть, нічого для України то не дасть. Україні просто треба думати самому, як прекратити тут все. Є в нас програма СБУ «Повертайся додому». Є в нас програма друга ще, за здачу зброї, винагорода. Так що ж нам тут не повсюдити? Завжди привів з собою танка чи БТРа, от отримав амністію і от отримав винагорода. А якщо привів ще двоголового, ще далеко 1000 чи 2, замість гауби, замість трутіла, листівки, і до лист туди. Най вони подивляться, ага, якщо я приземну танку, получу...
Зрозуміли вашу думку. Дякуємо вам за дзвінок і таку пропозицію. От, можливо, це дійсно призведе до роззброєння сепаратистів. Така точка зору у нашого дозвонювача. І ще останній дзвіночок на сьогодні. Алло, говоріть, будь ласка.
Алло.
Слухаємо вас.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Для того, щоб агресор Путін забрав війська з України свої загарбницькі, я звертаюсь до ведучого. Називайте код Києва правильно.
Розумію, зрозумів. Дякую вам дуже. І на цьому ставимо крапку в обговоренні. Це була інтерактивна частина ранкової свободи, а увечері слухайте програму «Радіо Свобода. Деталі».
Коли сам на сам із новинами, залишається багато запитань. Ми готові на них відповісти. Програма «Деталі». Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоб знати більше за інших.
Підтримувані Росією бойовики застосували 2 листопада по позиціях українських військових у селі Кримському на Луганщині реактивні системи залпового вогню «Град», а також ствольну артилерію калібрів 122 та 152 міліметри, міномети калібрів 82 та 120 міліметрів. Про це повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цим повідомленням, всього 2 листопада бойовики 47 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, найбільше обстрілів 26 стало на Маріупольському напрямку. В угрупованні ДНР заявляють про обстріл українськими військовими півдня контрольованої сепаратистами території в денні години 2 листопада. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії упродовж минулої доби. Кримський адвокат Еміль Курбедінов заявляє про посилення тиску на нього через професійну діяльність, цитата, у тому числі у зв'язку з останнім виступом на ОБСЄ у Відні, присвяченим свободі слова. При цьому Курбедінов каже, що не планує відмовлятися від справ, які веде. Адвокат, який є одним із захисників мусульман у так званій справі Хізбут-Тахрір, представляє інтереси журналіста Миколи Семени і заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умерова, вже заявляв про погрози і переслідування. Акції на світових ринках і долар США від початку листопада падають на тлі стурбованості інвесторів тим, що неочікувані результати президентських перегонів у США можуть спричинити обвал. Опитування громадської думки показують, що рейтинги кандидата на посаду президента від Демократичної партії Гіллари Клінтон та її республіканського опонента Дональда Трампа є досить близькими. Це змушує інвесторів переглядати прогнози щодо перемоги Клінтон і продовження нею політики чинного президента США Барака Обами. Щонайменше 12 людей загинули в пакистанському портовому місті Карачі 3 листопада внаслідок зіткнення 2 потягів. Не менше як 50 людей зазнали поранень у цьому інциденті, повідомили пакистанські чиновники.
Ось таким інформаційний ранок четверга, 3 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були Наталка Антоненко, Антон Шульга, Михайло Штекель і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім вам за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».